Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Poštovani slušalci, dobar dan, pozdrav vas, Marijana Radulović. Povod današnjem razgovoru je knjiga Skriveni rat autorke Nade Sekulić. Iako je današnja Srbija podignuta na ruševinama posljednjeg rata, misli se na rat 1991. 1995. o njemu se malo govori. Sve do negiranja činjenice da je Srbija uopšte bila u ratu. Dakle, sociološko-antropološka studija Skriveni rat bavi se nevidljivošću rata na nekoliko nivoa. Teorijskom, vezanom za analizu teorija modernog rata, zatim aktualnom ideološkom nevidljivošću rata u zvaničnoj politici i na trećem nivou ratnom traumom i nemogućnošću da se ona inkorporira u mirnodopsku kulturu. Ovaj deo knjige potkrepljen je obimnom empirijskom građom u vidu priča i razgovora sa ratnim vojnim invalidima i porodicama poginulih boraca. Pozdravljam dakle Nadu Sekulić, vanrednu profesorku na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, autorku knjige Skriveni rat. Nado, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Dakle, na Odeljenju za sociologiju predajete nekoliko predmeta, među kojima će se uskoro naći i predmet antropologija rata. Zašto kažem da ćete predavati antropologiju rata? Zato što ova studija, odnosno ova knjiga, nudi jedan novi ugao, bar po mom znanju ove oblasti na našem jeziku, da dekonstruišete velike narative, velike teorije i doktrine o ratu. Dakle, povezala bih nekako te dve stvari, deo vaše knjige i onoga što ćete raditi.
Taj predmet će veoma brzo biti uveden od sledeće školske godine u naše programe i mislim da će time biti popunjena jedna velika, zaista velika praznina, naročito bitna za našu domaću sociologiju i za naše zapravo društvo, imajući u vidu kako našu skorašnju istoriju, činjenicu u kojoj meri je zapravo društvo bilo uvučeno u ratove, tako ja bih rekla i celokupnu istoriju, znači ovog regiona koja je naglašeno ratna. Nažalost, unutar sociološke teorije, daleko više u okviru političkih nauka, tretirano je pitanje rata. Sociološka teorija se srazmerno tome koliko je rat inače univerzalno gledano važan za konstituisanje i savremenih i prethodnih državnih sistema je veoma malo teorijski obrađivana. Šta to zapravo znači? To znači da su moderne države definisane i proučavane u sociološkoj teoriji pre svega sa stanovišta društvenog ugovora i kada je reč o konfliktima sa stanovišta konflikta između klasa. A sam rat kao fenomen koji ustanovljuje u suštini modernu državu, što je istorijski fakat, nije dovoljno teoretizovan. Tako da mislim da će ovaj predmet zaista, kažem, popuniti jednu prazninu sa naglaskom zapravo na antropološkom aspektu koji se tiče direktnog egzistencijalnog iskustva ljudi u ratu.
Dakle, kao što rekoh, vi ovde u knjizi pokušavate dekonstruisati te velike narative, počevši od Klauzevica i mnogih drugih koji su se ratom bavili na ovaj ili onaj način.
Čitav prvi deo te knjige se u suštini bavi teorijama rata. On je, moram priznati, donekle i osmišljen tako da može da se koristi taj prvi deo kao udžbenik, znači u nastavnom materijalu. Međutim, osnovna ideja tog prvog dela je bila sa jedne strane da ukaže na razliku koja postoji između teorija rata i između onoga što predstavlja iskustvo rata i da tu razliku ne prikaže prosto kao nekakav nivo analize. Jedno je kada nešto proučavate na apstraktnom opštem nivou, a drugo je kada proučavate na pojedinačnom, nego da ukaže koliko je zapravo iskustvo samo rata protivrečno nekim od osnovnih postavki teorija rata. U vezi sa tim, recimo, analizirajući Klauzevicevu teoriju, ja sam kritikovala neke od osnovnih postavki njegovog pristupa koje podrazumevaju pre svega da je rat izraz opšte volje jednog naroda. Zatim sam analizirala neke od stvari koje su vezane za njegovu teoriju rata koje se bave ratnom situacijom. Recimo, u Klauzevicevoj teoriji podrazumeva se uvijek da će mobilizacija biti uspešna, znači na osnovu ničega. Faktički na Klauzevicevu teoriju je najviše uticalo Napoleonovo doba. To su bili moderni ratovi koji su bili u stanju da mobilišu ogroman deo stanovništva unutar Francuske i to je postao jedan novi model ratovanja. Tada je možda bilo moguće izvršiti te masovne mobilizacije, međutim to sve zavisi od društveno-istorijskog perioda i čitavog niza drugih faktora. Čitava ta analiza zapravo treba da pokaže osnovna, znači dimenzija te analize jeste da pokaže na koji način se zanemaruje čovek unutar teorija rata i konkretno kada je reč o Klauzevicu, ono što se zanemaruje od Klauzevica pa nadalje jeste fakat da u modernim ratovima strada sve više ljudi. Znači, ratovi nikada nisu bili toliko razorni kao moderni ratovi i oni postaju sve razorniji i sve opasniji tokom vremena, a celokupna ideologija modernog društva je ideologija procesa civilizovanja, procesa unapređenja ljudskih prava i ideje da su ljudi danas u procesu racionalizacije zapravo u stanju da formiraju države na principu društvenog ugovora. Tako da tu postoji zapravo jedan veliki procep u onome što definiše
savremenost. To vam je bila, čini mi se, bliska teorija Michela Foucaulta, koja se u nekom smislu još od svojih najranijih radova vrlo kritički analizira fenomen rata.
Michel Foucault, on je zapravo...
U odnosu na modernu državu, modernu
Michel vremenu. Foucault, ja mislim da bi on razradio jednu mnogo, mnogo temeljniju teoriju rata, što je i on sam rekao da ima dovoljno vremena, time bi se bavio u narednom periodu, međutim on je, nažalost, relativno mlad umro. Ono što je karakteristično za njegovu teoriju rata, i to je zapravo model koji je iskorišćen u analizi našeg rata u ovoj knjizi, jeste da on moderne ratove tretira kao biopolitičke ratove i da u suštini uočava u kojoj meri je ratno stanje upleteno ono što predstavlja mirnodopsku situaciju. On Klauzevicevu tezu, znači o ratu, da je rat produžetak politike drugim sredstvima, preobražava u obrnutu tezu, znači da je mirnodopski period politike nastavak rata drugim sredstvima. I u vezi sa tim njega zapravo u analizi rata interesuje kako se zapravo vrši distribucija moći unutar društva i kako se zapravo vrši jedan mehanizam prividnog ujedinjavanja, da tako kažem, na kome recimo Klauzevic insistira kao na faktu koji definiše moderan rat i koji zapravo služi kao njegovo opravdanje. Znači, i kako to fragmentarno razbija zapravo iskustvo ljudi u ratu. Jer ono što će se vidjeti u drugom delu te knjige jeste iskustva ljudi koji su stvarno upleteni u rat su izraženo fragmentarna. To su iskustva koje je veoma teško objediniti u jednu celinu i za njih naći tako jednostavna objašnjenja koja inače u teorijama rata mogu da se nađu.
Nasuprot tvrdnjama koje su izložili ne samo laici nego u mnogim stručnim radovima i knjigama da je rat na Balkanu, odnosno rat u Jugoslaviji, odnosno rat unutar kojeg se Jugoslavija raspara, da je bio atavistički, etnički i religijski, vi sa puno argumenata tvrdite da je rat u kome se Jugoslavija raspadala tipičan primjer modernog biopolitičkog rata.
Da, to je osnovna teza ove knjige u tretiranju Jugoslovenskog rata. Naime, ja sam taj rat proučavala iz perspektive onoga što bismo mogli nazvati tranzicijom rata. Jer kao što se dešava tranzicija društava, tako se zapravo dešava i tranzicija načina ratovanja. I upravo je jugoslovenski primer rata bio jedan od krucijalnih momenata transformacije i tranzicije načina ratovanja posle raspada istočnog bloka. Po čemu je to zapravo bio tranzicioni rat? To je bio tranzicioni rat u tom smislu što su prvi put razdvojeni principi odlučivanja Ujedinjenih nacija od odlučivanja NATO alijanse, koja se bez saglasnosti Ujedinjenih nacija uključila u taj rat. To je bio rat u kome je dezintegrisan zapravo koncept narodnog vojnika, koji je pre toga bio dominantan u jednom velikom delu, znači, Evrope tada. Zatim, to je bio rat u kome su angažovani profesionalni vojnici. To je bio rat u kome se izmešao urbani prostor i ratni prostor u načinu ratovanja. Znači, i čitav niz, da ne nabrajam sada taksativno, znači, čitav niz obeležja, rat u kome je po prvi put korišćeno nuklearno, znači, naoružanje. Znači, međutim, ono što je karakteristično za ceo taj period tranzicije rata jeste da je on bio politički u tom smislu u kome Michel Foucault kaže, ranije, recimo, u srednjem veku, ratove su vodili kraljevi za svoje interese. Oni su imali svoje plaćene vojnike koji su bili angažovani za taj posao i koji nisu morali da pronađu nikakav svoj vlastiti interes u načinu vođenja rata. Ono što se događa sa modernim ratovama, uspostavljanje moderne države, jeste ideja biopolitičkog rata, to znači ratova koji treba da mobilišu celokupan narod u ideji samoodbrane, znači, odnosno u ideji ostvarenja nekakvih vitalnih interesa, sa idejom da će se sada svako boriti u tom ratu za očuvanje svog sopstvenog golog opstanka. Znači, vi se zapravo ne borite za nekog vladara, ne borite se za političke interese neke konkretne partije, nekog konkretnog interesa, već je celokupan korpus načina uspostavljanja rata vezan za mobilisanje ljudi sa idejom da se oni bore za svoj sopstveni život. To su zapravo ti biopolitički ratovi koji koriste princip rase, princip fizičkog opstanka, znači, i usled toga je pitanje te ugroženosti, pitanje, znači, jedne predstave o tome da će nas svi uništiti, da se nalazimo u apokaliptičnom periodu, znači, važni faktori mobilizacije ljudi za podršku tom ratu. I kada kažem da je to bio politički rat, to znači u taj rat njega nisu konstituisali i u njega nisu bili upleteni samo Hrvati, Srbi i Muslimani. On je bio politički i bio i po načinu kako se međunarodna zajednica zapravo u njega uključila. Sve zainteresovane strane su zapravo primjenjivale mehanizme nasilja u funkciji navodnog očuvanja nečijeg golog života. Znači, a ono što se pritom desilo jeste prvo preraspodela vlasti između elita koje su tada činile jugoslovensko društvo, a zatim i preraspodela odnosa moći koji su se tada dešavali na području Evrope.
Da, evo jednog citata apropo ovoga što ste rekli. Neverovatan je paradoks jugoslovenskih ratova u masovnim stradanjima i pogibijama, u procesima u kojima se sve menjalo, u kojima više ništa nije ostalo na istom mestu, isti ljudi ostali su i učvrstili se na vlasti, uprkos radikalnim zaokretima u samoj ideologiji.
To je osnovna činjenica zapravo tog rata. Ja bih rekla da su i danas u Srbiji neki od najmoćnijih ljudi, oni koji su veliki deo svog kapitala stekli zapravo u tom ratu i u okviru ratnog profiterstva. Posle je to samo na određen način učinjeno legalnim. Znači, definitivno je ceo sistem, znači, jednog totalitarnog sistema vladanja uspostavljen na način koji je trebalo da omogući ljudima koji su bili na vlasti da zadrže tu vlast, samo da je podele i prošire što više mogu na prostoru koji su nekada zajedno delili, a to je bila Jugoslavija.
Thank you.
O knjizi Skriveni rat razgovaramo sa njenom autorkom, profesorkom Nadom Sekulić. Ovo delo objavio Udruženje ratnih i mirnodopskih vojnih invalida Srbije i Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Nado, mi živimo u vremenu u kome se vojne intervencije opravdavaju, u ostalom kao i ona u Srbiji 99. unapređenjem ljudskih prava i uspostavljanjem demokratskih režima. Između te 99. pa i pre nje, počevši od 90. od Iraka, pa i pre toga, pa sve do danas, bilo ih je nekolicina, izgleda nema dana kad se neka nova intervencija ne otvori. Dakle, ta tema o kojoj smo u prvom delu razgovora nešto otvorili je i mnogo šira od onoga čime se vi konkretno bavite u ovoj knjizi, ali na neki način korespondira sa tom temom različite prirode rata koji je započeo krajem 20. veka.
Kada je reč o vojnim intervencijama, ono što je jako važno uočiti jeste upravo taj navodno humanitarni karakter, koji takođe ima tu biopolitičku pozadinu, zbog toga što u svim tim ratovima, bez obzira što bi politički mogli veoma jasno da se analiziraju šta bi bili interesi strana koji su upleteni u takve, znači, akcije, u suštini oni se prezentuju kao ratovi koji se vode u najmanju ruku za nadpolitičke ciljeve. Znači, oni se bore, znači, oni intervenišu u pojedinim delovima sveta u odbrani same humanosti i samog čovečanstva. To direktno služi zapravo prikrivanju tih konkretnih političkih ciljeva zbog kojih same te akcije potiču i nastaje jedan paradoksalni, rekla bih, diskurs koji nije tako zapravo nov. Još od 1940. godina vi ste imali nazivanje veoma razornih akcija vojnih benignim imenima. Da pomenem samo da su se bombe koje su bačene na Hirošimu i Nagasaki zvale Mališa i Debeljko. Znači, što je veoma, da kažem, cinično gotovo upotrebiti, i ta serija naziva je planski nastavljena i doživjela je eksploziju zapravo u vojnim intervencijama koje su vođene poslednjih decenija, uključujući i vojnu intervenciju u Jugoslaviji 1999. godine. Ono, međutim, što predstavlja nekakav međunarodni okvir opravdavanja tih vojnih intervencija, sve više utemeljuje logiku samovolje u međunarodnim odnosima. Od tada kada su te prve intervencije počele, do danas razvijena je, recimo, jedna politika mehanizama odvraćanja, što podrazumeva u suštini, da kažem, pravo jedne zemlje, koja ona, što je moćnija, ona jednostavno uzima to pravo za sebe, a to je da napravi procenu mogućnosti razvoja nekog stanja u nekoj zemlji i da proceni da će se tamo razvijati nešto što njoj ne odgovara, i bez obzira što u tom momentu ne postoji neka konkretna rizična situacija u toj zemlji humanitarnog tipa, nešto što zahteva hitnu intervenciju, u funkciji odvraćanja će se sprovesti vojna intervencija kako bi se predupredila ta verovatna situacija koja bi mogla da se desi. To je, ja bih rekla, jedan tipičan oblik političke samovolje koji postaje, mislim, jednostavno jedna opšta stavka u onome što predstavlja savremene ratove. Još samo jednu stvar bih tu rekla koja mislim da je stvarno bitna, a to je da se sve te akcije definišu kao intervencije, kao da je otprilike to neki mali zahvat, znači neka veoma precizna, rekla bih, operacija u medicinskom smislu. Međutim, to su totalni ratovi. U kom smislu su to totalni ratovi? To su totalni ratovi zbog toga što svi oni ciljaju na cele sisteme postojanja jednog društva i državnih sistema, uključujući i civilne ciljeve. Znači, cilj tih ratova koji se vode prema jednoj strategiji koja se zove sistemsko-operacionalna strategija ratovanja podrazumeva korišćenje svih vitalnih tačaka unutar jednog društvenog i državnog sistema za blokiranje tog sistema kako biste vi ostvarili svoje ciljeve. To znači da se smatra da može možete pod određenim okolnostima bombardovati civilne ciljeve ukoliko je vaša procena da ćete vi time ubrzati tok rata i ako vi recimo možete razviti sistem argumentacije da ćete time navodno smanjiti ukupan broj žrtava. Tako da je ceo taj sistem zapravo veoma ideološki formulisan za ljude koji su upleteni u te ratove. To su totalni ratovi, to su ratovi koji se vode za celokupne promene, znači političkih i državnih režima. I ono što je, kažem, najopasnije danas ne samo da su to asimetrični ratovi koje nikako ne možete da ugurate recimo u teorije pravednog rata, jer jedna od osnovnih postavki teorije pravednog rata jeste da mora da postoji bar približan ravnomeran odnos snaga, znači koje ratuju. Odnos snaga u savremenim ratovima je potpuno neproporcionalan u onom momentu kada Amerika proceni da je strana sa kojom će se boriti približno jednaka, oni neće ući, znači, u taj rat i u tu intervenciju.
Dobro što se sad može pratiti s Ukrajinom.
Jeste. To je jedan od tipičnih, to je baš dobar primer za ovo o čemu sada govorim. Znači, čitava ideja jeste zapravo da su to intervencije, to su zapravo totalni ratovi, znači i to su ratovi koji su naglašeno ideološkog tipa, a koji se definišu kao da to nisu. Znači, kao da su to prosto nekakve operacionalne ograničene akcije.
Moglo bi se posebno pričati, ali tek malo da se osvrnemo na te posljedice totalnih ratova o kojem se ta strana koja je potpuno bila neravnopravna, eto, u slučaju Savezne Republike Jugoslavije i NATO pakta. Dakle, o posljedicama tih ratova od 99. mi danas imamo vrlo malo informacija.
Ja bih samo pre nego što kažem nešto o tim posljedicama rekla koliko je, što se tiče te neravnoteže snaga, koliko je to bila paradoksalna situacija u kojoj se Jugoslavija našla u tom momentu. Ako recimo pogledate pilote samo koji su tada, ima nekoliko pilota koji su poginuli u, znači, tim akcijama, oni su se našli u poziciji...
Srbija i Crna Gora, da budemo
precizni. Da, Srbija jeste, pardon. Srbija i Crna Gora, znači, mi smo se našli, to je bilo kao da idete biciklima na tenkovsku diviziju. I ono što je paradoksalno jeste da je tadašnja vlast Srbije slala naše pilote u takvu situaciju, tražila od njih da budu kamikaze za formiranje jedne slike, znači o tome kako se Srbija brani, veoma beskrupulozno su žrtvovani zapravo ljudski životi. Odnos snaga uopšte nije mogao da se meri u tom momentu. Što se tiče posljedica, naravno, neke posljedice su mnogobrojne. Ja bih ovdje samo pomenula korišćenje nuklearnog bojevog punjenja u vojnoj intervenciji 1999. godine, koje je do danas tabu tema u našem društvu, a koje će imati trajne i dugoročne posljedice po zdravlje stanovništva i po zdravlje, mislim, celokupnog našeg ekološkog okruženja. Predviđeno je već tada 1999. godine, s obzirom da efekti ozračenja imaju neki produženi rok, da će upravo u ovom sada periodu u kome se mi nalazimo da se može očekivati nagli porast karcinogenih oboljenja, i to je ono što se faktički i dešava u našoj zemlji. Međutim, neki konkretni brojčani pokazatelji svega toga, istraživanja koja bi se direktno time bavila, popularisanje takvih informacija u funkciji opšteg javnog zdravlja, to je nešto što uopšte ne postoji.
Znači, u našem društvu. Da, u kakvom društvu, je stanju zemljište, da, voda,
jeste,
i tako dalje,
da.
Tako dalje.
Šta više, rekla bih, znači, da malo ljudi zna da je naša zemlja potpisnica, znači, dokumenta u kome potpisuje da u zemlji nema negativnih posljedica korištenja uranijuma, što je prosto jedan provizorni politički potpis koji se ne bazira ni na kakvim realnim i objektivnim pokazateljima. Tako da su to veoma, veoma, kažem, selektivne informacije i još uvijek je potrebno zapravo javnosti u Srbiji da dođe do nekih veoma krucijalnih podataka koji nisu javni, još uvijek nisu javni, a vezani su za čitav taj period.
Da, pa i sama studija zove se Skriveni rat i sam rat u kojem su mnogi ljudi bili svedoci i učestvovali. Po podacima Ujedinjenih nacija, svaki treći stanovnik bivše Jugoslavije preseljen, i odnosno nije imao nameru da se seli, a promenio je mesto boravka, pa i sam taj rat je na neki način, kao što ste hteli direktno i nazivom knjige da kažete, skriven. Vi ste međutim između ostalog ukazali na neophodnost političke artikulacije kritike savremenog rata kao sredstva za rešavanje sukoba. Koristit će pri tome konkretna iskustva kao argumente u promovisanju antiratne politike i jasnijeg pozivanja na odgovornost u onoj meri u kojem se to može onih koji su tu politiku zastupali. Kad se kaže pozivanje na odgovornost, naravno da je tu domet vrlo ograničen i tiče se samo, pretpostavljam, prostora Srbije.
Ja mislim da je pitanje pozivanja na odgovornost u vezi učešća u ratu jedno od krucijalnih pitanja koje je vezano za naše vreme, i da bi sa uvođenjem čvrstih mehanizama za utvrđivanje odgovornosti, da bi to moglo uticati u suštini na kontrolisanije ratove u budućnosti. Naime, politika, ne samo država kao celina, nego i unutar državna politika je vezana bukvalno zato da se sakrije čitav niz događaja, podataka, linija komandovanja i mreže odgovornosti koji su uticali na pogubne, razne pogubne događaje, zločine. Znači, zločini su zapravo samo jedna od dimenzija onoga što predstavlja pogubne posljedice rata. Ono što je problem, međutim, danas jeste što su i međunarodni sudovi selektivni. Znači, ja zaista ni najmanje se ne ustručavam da kažem da su oni politički profilisani i da neka ideja o tome da se vode, znači, sudski procesi koji će zaista biti usmereni na to da se objektivno i u odgovarajućem vremenskom periodu, znači bez kalkulisanja sa vremenskim razmacima, utvrdi objektivna odgovornost ljudi određenih upletenih u ratne događaje, da je to nešto što mi još uvek nemamo ni na međunarodnom nivou, i da to naravno takođe otežava pozivanje na odgovornost. Pomenula bih samo neke stvari. Znači, u samom ovom ratu čitav niz događaja koji su bili krucijalni još uvek zahtevaju preispitivanje odgovornosti. Recimo, ljudi su bili poslati na ratišta sa pozivom na vojnu vežbu. Znači, u knjižicama mnogih od tih ljudi piše da su bili dobrovoljci, a uopšte nisu bili dobrovoljci. Da li to prosto može da se prepusti prošlosti? I kakva je posljedica ako se to prepusti prošlosti? To znači da tako nešto može ponovo da se desi. Znači, mi zapravo treba da se nosimo sa prošlošću, sa jednom idejom da predupredimo nekakav takav sličan način rešavanja društvenog problema u budućnosti. Znači, ti ljudi koji su poslati na vežbu do danas, i mnogi od tih ljudi upravo zbog toga što su pod nejasnim okolnostima poslati u rat, kasnije nisu mogli da reše svoj status, niti da dobiju recimo status tog ratnog vojnog invalida koji, kakav god da je, pruža nekakvu sigurnost unutar društva. Također, mnogi zločine, mnoge stvari koje su se događale, može da se utvrdi linija kako se to događalo, ali to se ne radi. Pomenula bih samo jednu stvar koja je možda sitnica, ali nije sitnica. Ako se uzme prva gardijska brigada koja je cela stradala na početku rata, još 1991. godine, tela svih tih ljudi koji su stradali iz prve gardijske brigade dopremljena je potpuno bez odeće na VMA. To znači da su svi ti leševi bili opljačkani i da je namerno otežana identifikacija tih leševa. Nikada nije utvrđeno ko je to uradio i kako, mada je to moglo da se utvrdi. Znači, jel postoji određen mehanizam kako se to vrši, znači kako se dopremaju, znači, mrtvi na VMA. Međutim, to je jednostavno prepušteno, znači, zaboravu. To nisu stvari koje, znači, jedno društvo može da zaboravi. Ono je odgovorno da ispita linije odgovornosti kada su takve stvari u pitanju.
Da, ratna trauma, dakle, kao zaboravljena istorija, kao što rekoste, postaje potencijalni generator novih sukoba. Šta kažu u tom smislu ovi intervjue? Vi ste sa desetinama ljudi razgovarali ovde, u knjizi je predstavljeno 58 razgovora i životnih priča ratnih vojnih invalida i porodica onih čiji su najbliži stradali u ratu, ali sa jednim ciljem u odnosu na prethodna istraživanja i beleženja i sačuvavanja tih dokumenata, vaš cilj je bio prvenstveno društveni kontekst, naglašavanje društvenog konteksta tih iskustava.
Načelno, kada se govori o ratnoj traumi se govori sa psiholoških pozicija i to, ja bih rekla, čak sa medicinsko-psiholoških pozicija. Bez obzira što, naravno, niko ne zanemaruje da je to društveni okvir koji generiše, znači, ratnu traumu, njoj se pristupa u kontekstu individualne reakcije pojedinca na stres, na stresor ili stresnu situaciju. Međutim, da bi ratna trauma mogla biti kolektivni fenomen, to je okvir koji nema dovoljno razvijen analitički okvir za ispitivanje u okviru društvene teorije i neophodno je zapravo razviti jednu analizu po kojoj je zapravo ratna trauma društveno generisana, da je ratna trauma društveni fenomen, a da ratna trauma nije prosto psihološki ili individualni fenomen. Ono što je jako važno jeste da se uoči da ratnu traumu doživljavaju samo neki slabi pojedinci. Recimo, to je način kako su mnogi ratni vojni invalidi reagovali kada sam ja sa njima pričala o posttraumatskom stresu. Oni su govorili, ma to su bili neki slabići, znači, kojima se to događalo, znači da dožive, znači, posttraumatski stres. Nego je to jednostavno određeni prag izdržljivosti koji je određen socijalnom situacijom koja u jednom momentu postaje nenormalna. Znači, neki od mojih sagovornika su iskreno rekli, pa taj ko je za sebe, ko je bio tamo gde sam ja bio i ko za sebe kaže da je normalan danas, taj prvi nije normalan. Jer je čitav kontekst onoga što rat definiše izmeštanje nekih osnovnih kulturnih normi koje mi imamo u potpuno suprotan kontekst. Vi u jednoj mirnodopskoj situaciji ono osnovno što postoji jeste ne ubiti drugog čoveka. U ratnoj situaciji vi morate da ubijete drugog čoveka. Ako nećete da ga ubijete, ne radi se prosto o tome da će onaj sa druge strane vas da ubije. Neko od vaših, znači možete da idete na preki sud zbog toga. U tom smislu je jednostavno celokupna ratna situacija jedno potpuno okretanje, ja bih rekla, univerzuma u kome mi živimo kao univerzuma kulturnog uređenja ljudskih odnosa na glavce. I ako je to tako, onda je to nov društveni kontekst. Međutim, upravo to je ono što se potpuno zanemaruje kada rat završi. I ta ratna trauma se onda tretira kao nešto što se eto nekim pojedincima desilo. To je bilo neko teško vreme, znači, u kome su ljudi živeli. I evo, mi opet uspostavljamo neko zdravo društvo. A zapravo je to zdravo društvo uspostavljeno na tim okolnostima, tim nenormalnim okolnostima koje su vezane za ratnu traumu i zapravo postoji kao potisnuta istorija unutrašnje logike društva koje posle toga postoji sa mogućnošću da se opet neki naredni problem rešava na takav način. I sve dok jedno društvo ne počne da tretira, znači, sam fenomen rata, sam fenomen društvene traume, ratne traume, kao problem sa kojim treba da se nosi i da ga reši na human način, on neće biti ni rešen. To znači da je potreban novi oblik političke svesti, zapravo.
S druge strane, tretira se, rekla bih, jednako u svim zemljama nastalim na području bivše Jugoslavije. Srbija je jedina zemlja u regionu koja ne raspolaže čak ni zvaničnim podacima o svojim državljanima koji su poginuli u ratu.
Da, Srbija je bukvalno jedina zemlja u okruženju koja...
Ako podsjetimo na ovu nasilnu mobilizaciju izbeglica, paravojne formacije, prisilno slanje oficira Jugoslavenske narodne armije na ratište u procesu raspada Jugoslavenske armije, učešće stranih plaćenika, što je svega bilo i na drugim stranama, ali evo ovde se radi o Srbiji.
Srbija nema te podatke. Te podatke ne mogu da sakupe pojedinci, oni nemaju, znači, niti nevladine organizacije, oni nemaju dovoljno izvora da bi takve podatke mogli da sakupe, a država po politici koju vodi više nastoji da onemogući dolaženje do tih podataka i sistematizaciju, nego da ih klasifikuje. To je međutim nešto što je osnovna obaveza države. Ako je u jednom ratu poginulo ne znam koliko ljudi, oni moraju da se imenuju i to mora da ostane zabeleženo u istoriji te zemlje, nezavisno od konkretnog političkog konteksta. Obično se to pravda time što Srbija smatra da bi na taj način sebe izložila više međunarodnoj osudi, da bi pružila na taj način dodatne argumente prilikom različitih suđenja i procesa koji se vode na međunarodnim sudovima protiv nje. Međutim, to je prosto paravan, jer je, ja mislim, gomilu podataka, znači najrazličitijih su već izneseni iz Jugoslavije i dati na uvod najrazličitijim međunarodnim sudovima, pa smo mi zapravo bili u situaciji da saznajemo o tome šta se u zemlji događalo iz dokumenata koji su bili u međunarodnim sudovima, a ne na teritoriji Srbije. Situacija je jednostavno takva da su podaci tajni. Znači, država iz bilo kojih razloga ne smatra sebe odgovornom za pružanje tih podataka. I to je nešto na čemu zapravo treba insistirati. To nije direktno odbijanje da se pruže podaci, nego je to jednostavno držanje različitih arhiva u prašini, znači čekanje da ratni vojni invalidi umru, znači da živa svedočanstva, znači više ne mogu da se koriste, sa idejom da će u nekom momentu moći da se napravi neka veoma paušalna procena i da će to biti, znači, ostavljeno zaboravu, što je poražavajuće. To je sekundarni zločin, znači u odnosu na primarni, kada su ti ljudi poslati bez poziva zvaničnog u rat da se bore za interese tadašnje srpske vlasti.
Da, evo, to je niz pitanja koje ste na jednom mestu otvorili, pitanja koja se pod jednim nazivom mogu nazvati egzistencijalnim posledicama rata, poput šta je za građanina Srbije, vojnog obveznika, značilo otići u rat bez obuke i sa zvaničnom informacijom da ide na vojnu vežbu. Dakle, šta je, koje su posledice imale po egzistenciju ljudi koji se nisu odazvali, šta je za građane značilo ukidanje statusa narodnog vojnika pod okriljem Jugoslavije i JNA i prelazak u status srpskog vojnika. Neke se od tih detalja pomenuli, ali to su egzistencijalna pitanja koja su na neki način i danas nerešena.
Za ljude koji su odlazili na ratišta, to su bila najkonkretnija egzistencijalna pitanja njihova. Na osnovu tih razgovora vidi se da je veliki broj ljudi odlazio u rat sa idejom da se bori za nekakve principe Jugoslavije kao države. I mnogi su rekli, oni su jednostavno se odazvali na te pozive jer su položili zakletvu i jer su smatrali da je to njihov patriotski dug državi. Međutim, mnogi su se iz rata vraćali kao srpski vojnici. To znači, na ratištu bi zapravo menjali, da kažem, svoja ideološka opredeljenja i celokupna situacija zapravo za većinu je do danas ostala situacija u kojoj nije sasvim jasno zašto su zapravo išli da se bore. Šta je zapravo bio cilj svega toga? Najveći broj ljudi koji su bili na ratištu kažu da je to bila jedna potpuna politička dezorganizacija. Naročito ljudi koji su slati sa teritorije Srbije u druga područja, oni ljudi koji su bili recimo u Krajini, koji su živjeli tamo, oni su već imali neku predstavu, to su obično siromašni slojevi, u taj rat su išli siromašni slojevi tadašnjeg jugoslovenskog i srpskog društva.
Znači, šta je to značilo da su takvi mobilisani, da su svi ostali koji su bili, recimo to, tim izrazom bogatiji, imali vezu da izbegnu tu ratnu obavezu?
To je jedan deo priče i to, mislim, uopšte ne zanemarljiv deo priče. Svi od mojih sagovornika, znači, svedoče o vezama koje su korišćene da bi određeni ljudi izbjegli mobilizaciju ili da bi bili poslati na neka benigna, da kažem, mesta na kojima će biti sačuvani od direktnih oružanih dejstava, a takođe i veliki broj ljudi se nije odazvao na mobilizaciju ili su otišli u inostranstvo. To su oni koji su to na neki način mogli da urade, kao što su i ljudi koji su bili više obrazovani u tom momentu možda imali jasniju svest o samoj prirodi tog rata i imali su neke strategije kako da izmene. Znači, definitivno i to statistički, ja sam imala prilike da analiziram direktne baze podataka, definitivno se može reći da su u ovom ratu stradali, znači bili mobilisani ljudi, ne oni koji su visokog obrazovanja, ljudi srednjeg i nižeg obrazovanja i svakako siromašni slojevi unutar tadašnjeg društva.
Dobro, ali ako govorimo o statistici, najveći postotak ljudi Jugoslavije imao srednje i niže obrazovanje, a ne visoko, i sad je taj postotak u Srbiji negde oko 6%. Verovatno je za područje Srbije, Hrvatske i Bosne zajedno to bilo možda nešto malo više, a možda i ne.
Pa dobro, ali ako vi u podacima ne možete da nađete ni jednog rukovodioca, znači onda je to ipak pokazatelj, znači, toga da tih ljudi nema jednostavno u tom uzorku. Nesrazmerno malo. Znači, nema ljudi koji su iz viših slojeva i koji su sa naglašeno visokim obrazovanjem.
Najveći deo knjige Skriveni rat posvećen je u stvari životnim pričama i razgovorima sa ratnim vojnim invalidima i porodicama poginulih boraca. Što je u izvesnom smislu karakteristično iz ovih intervjua ratnih vojnih invalida i članova njihovih porodica, osim onog što ste na izvestan način već dotakli? Dakle, u čemu su ti razgovori potvrdili neke vaše unapred zadate pretpostavke, a u čemu su ih sasvim opovrgli? Mislim na teoriju i konkretno istraživanje.
Pa ti razgovori su potvrdili pre svega samu tezu o nevidljivosti ogromnog dela iskustva i zatim potvrdili su tu moju tezu da će individualne životne priče i iskustva ljudi ukazati na neke od krupnih praznina u onome što predstavlja teorijski pristup ratu. Konkretno, ako uzmem proces mobilizacije kao primer, glavni zamajac, glavna mogućnost u tom vremenskom periodu da se mobiliše toliko veliki broj ljudi bila je vezana za ideju jugoslovenstva. U to vreme ideja Jugoslavije se raspadala. Jugoslavija se raspadala i u suštini nije postojao realno pravni i zakonski okvir da se ljudi mobilišu. Oni su mobilisani putem laži. Znači, prema tome, ideja o opštoj narodnoj volji u jednoj takvoj situaciji i pod okvirima pod kojima je mobilisan najveći broj ljudi predstavlja direktnu političku manipulaciju. To je, recimo, jedan od procepa u onome što predstavlja raskorak između teoretizovanja rata i onoga što predstavlja realnu ratnu situaciju. Druga stvar koja se potvrdila, tu bi još moglo da se navede delova, ali da ne oduzimam previše vremena u vezi sa tim. Druga stvar koja se potvrdila, koja je za mene bila izuzetno interesantna i istovremeno, i mislim to su traumatična iskustva, jeste da je nevidljivost iskustva, najtežeg ličnog iskustva ljudi, nešto što ni oni sami ne mogu najbolje da artikulišu ako društvo nije našlo način kako da ta iskustva artikuliše. Tako da na čitav niz pitanja koje smo mi njima postavljali, naši sagovornici su jednostavno preskakali i rekli, ma o tome neću da pričam. Znači, niste mogli jednostavno čitav spektar pitanja da obradite, a zatim neka od najtežih iskustava koja su imali, neki ljudi, vidi se da u momentu kad su se ta iskustva dešavala, oni to uopšte nisu mogli da isprocesuiraju. Recimo, momenat ranjavanja. Neko o njemu priča kao da se to desilo kao pijenje kafe. Kaže, pa eto, otpala mi je ruka, na primer. Znači, jednostavno, to su neke situacije koje vi ne možete u tom momentu kad se dešavaju da isprocesuirate, a ne možete ni kasnije da isprocesuirate. Znači, ako ste prisustvovali zločinima, ako ste vršili zločine, što naravno nije moglo da bude, niko neće naravno da priča o iskustvu vršenja zločina, ali jednostavno čitav spektar najrazličitijih iskustva, ljudi ostaju nemi. Istovremeno, neke stvari koje su izuzetno važne za regulisanje kasnijeg položaja ljudi unutar društva isto tako ostaju potpuno neartikulisani dok se ne desi neko ko će pokrenuti to pitanje i reći, pa čekajte, to treba pitanje društveno da se reši. Jedan od problema koje sam ja tu pomenula jeste pozicija tih ratnih vojnih udovica koje u situaciji ako se preudaju, njima jednostavno oduzimaju, znači, bilo kakva sredstva. Ja sam tu situaciju problematizovala, o tome sam razgovarala sa ratnim vojnim invalidima i tek u procesu mog razgovora sa njima oni su došli, većina njih, do zaključka da tu stvarno postoji neki problem, jer ga niko nije do tada artikulisao. I tako je, ja bih rekla, sa čitavim spektrom iskustava. Glavna stvar koju je potrebno sa stanovišta egzistencijalne pozicije ljudi koji su bili u ratu, koju je potrebno na određen način artikulisati, to je, dakle, da je društvo bilo to koje je nalagalo ubijanje. I to je ono što svaka država izbegava da kaže. Znači,
što
to
se
je
ne
ono,
tiče samo invalida, nego i svih građana jedne
to
države.
To se tiče svih nas. Znači, to je situacija u kojoj mnogi ljudi preuzimaju kompletnu ličnu odgovornost za jednu takvu situaciju ili potpuno lišavaju sebe bilo koje odgovornosti koja je vezana za ratnu situaciju. Ali ono što je fakat i što se inače pokazuje da je najveći faktor ratne traume, veći faktor ratne traume je ubiti nego trpiti nasilje. Znači, to je ono što se pokazuje da je glavni stresor u ratnoj situaciji. Ljudi danas ne mogu, ti ljudi koji su bili učesnici rata, nemaju prostor, jel nema te društvene artikulacije. To je definisano kao psihološki problem. Znači, ljudi, to nije, moli vas, psihološki problem. To je bila naredba i kontekst. Država je nalagala ljudima da ubijaju.
Bila je ovo profesorka Nada Sekulić, autorka knjige Skriveni rat. U današnjem stepeniku slušali ste razgovor sa profesorkom Nadom Sekulić, autorkom knjige Skriveni rat. Ovo delo objavilo Udruženje ratnih i mirnodopskih vojnih invalida Srbije i Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Ton Ognjen Škrbović, ja sam Marijana Radulović.